มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆในวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่13ธันวาคมนะคะอีกไม่นานก็ใกล้จะหมด
ปี
2565แล้วนะคะ
ค่ะ
ทุกคนก็คงจะต้องคิดถึงสิ่งที่เราจะต้องมีเป็นเรื่องของการปฏิวัติตัวเองหรือการที่จะปรับปรุงตัวเองในสำหรับปีหน้าเราคงต้องมาทบทวนนะเนาะสันเนาะทุกคนก็มักจะมองย้อนนะว่าในปีนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเราเจอเรื่องอะไรที่หนักหนาสาหัสเรามีอะไรที่เราต้องแก้ไขอะไรที่เราจะรับมือกับมันได้ในอนาคตก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าเราก็คงต้องกลับไปย้อนทบทวนว่าปีที่ผ่านมาเราเจออะไรกันบ้างใช่ไหมคะแล้วก็นั่นก็คือสิ่งที่ตั้งรับสำหรับปีหน้าหลายคนนะถ้าตามข่าวจะได้ยินว่าปี2566เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นเรื่องที่รุนแรงขึ้นนะคะไม่ได้มาปล่อยข่าวหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าเรา
โลกค่ะอาจารย์
ใช่ไหมเราต้องระวังแล้วเราก็ต้องรู้จักเราสังเกตได้เนาะว่าคนก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยนะคะทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันแพงขึ้นใช่ไหมแต่เงินเดือนหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะขยับขึ้นใช่ไหมเราได้ยินแต่ว่าจะขยับแต่มันก็ยังค่าแรงอะไรยังไม่ได้ไปถึงไหนนะคะค่าแรงขั้นต่ำที่จะขยับขึ้นมานะคะ
ใช่
เพราะนั้นต้องรู้จักใช้ชีวิตให้เหมาะสมด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยนะคะ
ค่ะ
เรามาเริ่มจาก
เรื่องบอกเล่า90ค่ะพี่จ
ีค่ะ
บอกเล่า90วันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์ติ๊กค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะอาจารย์ติ๊กนะคะอาจารย์ติ๊กจะคุยเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจและเสริมคุณค่าให้ตัวเองจริงนะคะท่านผู้ฟังว่ามนุษย์ทุกคนนะต้องมีความรู้สึกว่าทำอะไรสำเร็จวันนี้เราทำอะไรสำเร็จบ้างแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยยังอยู่ต่อได้แล้วก็มีความรู้สึกที่จะไปต่อได้ก็คือต้องรู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่ดีกับตัวเองเพราะนั้นการที่จะสร้างตรงนี้ต้องรอฟังอาจารย์วรรณภาพูดว่าเรามีวิธีหรือกลยุทธ์อย่างไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายชีวิตที่มันมีจุดมุ่งหมายใหญ่น้อยเนาะจัน
ใช่
ที่เราต้องทำให้สำเร็จนะโกนี่มันมีทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็มีทั้งส่วนตัวครอบครัวการงานหลายเรื่องมากเลยค่ะท่านผู้ฟังที่เราจะต้องทำหลายเรื่องและรอบด้านนะคะรอฟังอาจารย์ติ๊กคงจะได้ไอเดียดีๆแน่นอนค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของแจนอ๋องสองสัตว์นะคะอาจารย์แจนและอาจารย์อ๋องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภูหวังทองและอาจารย์รณฤทธิ์ รังสฤทธิกุลค่ะ
หัวข้อของทั้งสองท่านที่จะคุยกันวันนี้นะคะน้องแจนกับน้องอ๋องจะคุยกันก็คือเรื่องของเคล็ดลับการเก็บเงินนะมาถึงจนป่านี้แล้วนะสำหรับพี่จิ๊ดก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะคะน้องสันก็คงมีนะคะหลายๆคนก็คงคิดว่าฉันก็มีเคล็ดลับอะในการที่จะเก็บสตังค์นะคะสันลองแชร์หน่อยสิว่าของสันมีเคล็ดลับอะไรบ้างในการเก็บสตังค์นะคะเรื่องการใช้เงินไม่ต้องห่วงนะทุกคนใช้เป็น
ใช่แต่ขั้นแรกเราก็ต้องรู้จักใช้ก่อนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็อย่างของสันนี่ก็คือจะมักจะใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นนะคะ
อืม
เนี่ยเช่นแบบรองเท้ากระเป๋าหรืออะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่เสียสันก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยค
่
ะนาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เสียก็ไม่ซื้อเลย
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงเนาะสันว่านะแล้วอย่างนึงคือสมัยก่อนบางทีเราไปเดินเนี่ยเดี๋ยวมันก็เผลอใช่ไหมที่เราจะต้องแบบว่าจับจ่ายเห็นโน่นเห็นนี่อยากได้ไปหมดอะไรเงี้ยโดยไม่ได้ยั้งตัวเองเงี้ยใช่ไหมคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่ากิเลสพาไปใช่ไหมคะกับอีกเรื่องนึงสำหรับของพี่เนี่ยพี่ก็จะมีเคล็ดลับในครอบครัวอย่างเช่นเราอาจจะมีแบบตรงนี้ทำอะไรเสร็จแล้วเราเก็บสะสมแต้มเราได้ส่วนลดเราก็ใช้ให้คุ้มใช่ไหมคะการใช้พวกแต้มสะสมได้ดิสเคาท์ได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ของการซื้อเนี่ยซื้อให้คุ้มแล้วก็คุ้มค่าการจ่ายอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาช่วยในการที่จะทำให้ประหยัดเงินได้นะลดค่าใช้จ่ายลงจริงไหมคะน้องสันก็เป็นส่วนหนึ่งนะยังไม่รวมถึงการออมด้วยนะคะที่เราอาจจะต้องมีฝากเงินออมฝากอะไรอย่างนี้เราก็ต้องทำหลายอย่าง
ใช
่ไหมคะเดี๋ยวรอฟังนะคะน้องแจงกับน้องอ๋องคงมาคุยเคล็ดลับในภาษาอังกฤษด้วยนะคะให้ท่านฟังได้ทราบค่ะ
ค่ะ ส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะก็พบกับอาจารย์จูดี้นะคะอาจารย์นวิยาอาจารย์จุฬาค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจใช่ไหมคะพี่จิ๊บ
ใช่ใช่ค่ะน้องจูดี้ก็จะคุยต่อตอนที่2นะคะในเรื่องของถ้อยคำสำนวนนะคะประกรณามคลาสสิกเรื่อง Hercules นะคะท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูบ้างแหละว่า Hercules ผู้ทรงพลังอะไรอย่างเงี้ยเราเคยดูหนังใช่ไหม
จอมพลังอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่นั่นแหละ
ตูนแล้วมีทางแบบภาพยนตร์
ใช่ตอนเราเด็กๆเราก็เคยได้ฟังมาแล้วก็ได้ดูภาพยนตร์อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะว่าความเป็นมาของเรื่อง Hercules เนี่ยเป็นยังไงตอนที่2แล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ฝาก3ช่วงดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2565ของเราแล้วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเวลาในปีนี้เดินผ่านไปเร็วมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังทุกท่านรู้สึกเหมือนติ๊กหรือเปล่าติ๊กรู้สึกว่าเอ๊ะเราเพิ่งจะต้นปีกันไปหยกๆเนาะเผลอไปแป๊บเดียวค่ะมาเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าหัวข้อสุดท้ายของปีนะคะจะไม่พูดเรื่องนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะในทุกๆครั้งนะคะในทุกๆสิ้นปีเนี่ยเรามักจะทำสิ่งที่เราเรียกว่า New Year Resolution หรือการทบทวนว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างและการตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับชีวิตในปีหน้าใช่ไหมคะปีเก่าผ่านไปปีใหม่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมจะต้องผ่านเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหัวข้อที่ติ๊กจะมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านคิดแล้วก็คุยไปได้วยกันนะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองแล้วก็เสริมคุณค่าให้กับตัวเองด้วยค่ะใช่แล้วค่ะท่านผู้ฟังการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆเป้าหมายใหญ่ๆเป้าหมายที่ดูแบบทรงพลังเหลือเกินหรือเป็นเป้าหมายที่บางคนอาจจะมองว่าว้ายตลกขำขันไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายแบบใดก็ตามค่ะมนุษย์ทุกคนต้องการการมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตที่ดำรงอยู่มีความหมายอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการลึกๆของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะในการที่เราจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามนะคะที่ติ๊กมาชวนทุกท่านพูดคุยกันในเดือนสุดท้ายของปีเพราะว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยค่ะมันจะต้องเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการทบทวนก่อนว่าสิ่งที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราก็ต้องลองประเมินตัวเองดูค่ะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรนะที่เราทำไปแล้วมันพอใจอะไรที่เราทำไปแล้วยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเราอยากทำอยู่อีกบ้างซึ่งเราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นนะคะเรื่องที่ยังค้างคาใจที่ยังทำไม่เสร็จหรือทำเสร็จแล้วอยากทำให้มันดีขึ้นไปอีกในปีถัดๆไปเนี่ยค่ะมาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจากการทบทวนเราก็สามารถที่จะสร้างจุดเริ่มต้นใหม่ในเป้าหมายปีต่อไปเราได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเทคนิคในการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมแล้วก็สามารถเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็เสริมสร้างการมองเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเป้าหมายที่เราจะตั้งควรจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และเราน่าจะสามารถทำมันได้จริงๆค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดแบบกว้างๆเลยอะค่ะเป้าหมายของเราเนี่ยมันอาจจะมีได้2แบบก็คือเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็เป้าหมายระยะยาวซึ่งเราไม่สามารถบอกว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะคะมนุษย์ควรจะต้องมีความสมดุลค่ะทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะสั้นก็เช่นแบบในอีกสัปดาห์ข้างหน้าควรจะได้แบบนี้ในอีกเดือนข้างหน้าควรจะเป็นแบบนี้ในอีก2เดือนข้างหน้าควรจะเป็นแบบนี้ถ้าระยะยาวก็อาจจะแบบเอ้ยในอีกปีข้างหน้าในอีก5ปีข้างหน้าเราอยากเห็นตัวเองเป็นอะไรซึ่งไม่ผิดเลยค่ะที่เราจะตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่ถ้าเรามีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน อันนี้แล้วแต่บุคลิกแล้วแต่อุปนิสัยของคนเลยนะคะบางคนเป็นคนชอบวางแผนระยะยาวแต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแผนระยะยาวมันยืดหยุ่นยากไปหน่อยนะคะก็อาจจะค่อยๆทำไปทีละนิดทีละขั้นตอนก็ได้ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้มีอะไรดีกว่าอะไรหรือว่าไม่มีอะไรแย่กว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีแผนระยะยาวคุณก็จะต้องถอดมันลงมาให้เป็นแผนระยะสั้นหลายๆแผนเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกที่ทุกวันมันเปลี่ยนแปลงเสมอ disruption การเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวๆเทคโนโลยีใหม่ก็มาเดี๋ยวๆโรคอุบัติใหม่ก็มามันหาความแน่นอนอะไรได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นกับแผนระยะยาวของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ดีค่ะก็คือต่อให้เรามีแผนที่บอกว่าอีก5ปีเราอยากเป็นอะไรหรือว่าแม้กระทั่งภายในปีข้างหน้าเราอยากเป็นอะไรเนี่ยค่ะให้เรามองย้อนกลับแล้วค่อยๆ ย่อยแผนนั้นให้เป็นงานที่เล็กลงค่ะให้มันเป็นทาสหรือมันเป็นชิ้นงานที่เราสามารถทำเสร็จแล้วก็ทำต่อเนื่องทำเสร็จแล้วก็ทำต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราลองมาแบ่งงานที่เราอยากให้เป้าหมายใหญ่ของเราสำเร็จลองมาคิดดูก่อนค่ะว่าการที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่ของเราได้เนี่ยมันมีกิจกรรมย่อยๆอะไรที่เราจะต้องทำได้บ้างและสร้างแผนระยะสั้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายระยะยาวของเราค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราวางแผนว่าหลังจากปีใหม่นี้เนี่ยในปีหน้าฉันภายในปีหน้านะคะช้าตลอดทั้งปีเลยฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้สัก 100,000 บาทเราก็คงต้องมาคิดแล้วว่าแล้วเงินเดือนเราในแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเราจะใช้จ่ายอะไรหรืออาจจะต้องมานั่งวิเคราะห์ใช่ไหมคะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่าใช้จ่ายอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและประหยัดได้แล้วลองเอาตรงนั้นนะมาคำนวณดูว่าแล้ว12เดือนถ้าเราจัดการการใช้เงินของเราให้ดีขึ้นมันจะถึง 100,000 ได้ไหมถ้ามันไม่ได้ก็ปรับเป้าลงมาเป้าหมายของเราควรจะเป็นเป้าหมายที่ realistic เป็นเป้าหมายที่เป็นจริงได้มันจะทำให้เราไม่รู้สึกท้อแท้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราวางเป้าหมายที่มันเป็นไปไม่ได้มากเกินไปแล้วมันไม่สามารถทำได้จริงเมื่อไหร่ที่เราผิดหวังกับเป้าหมายเราบ่อยๆนั่นแหละค่ะจะทำให้ self esteem หรือการเห็นคุณค่าในตัวของเราเองค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆถามว่าจริงๆแล้วเราผิดไหมเราไม่เก่งหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมันอาจจะเป็นการที่เราตั้งเป้าที่สูงเกินไปในเวลานั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูความเป็นไปได้และสร้างเป้าหมายที่เป็นจริงและเหมาะสมแล้วสามารถทำได้จริงนะคะโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ต้องเสียชีวิตที่เราควรจะมีความสุขมากกว่านั้นลงไปเราต้องใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุลเช่นกันค่ะไม่ว่าเราจะสร้างเป้าหมายยังไงก็ตามและเป้าหมายของเราเนี่ยก็ควรจะยืดหยุ่นได้ค่ะถ้าเราซีเรียสกับเป้าหมายมากเกินไปเราก็จะใช้ชีวิตอย่างกดดันมากเกินไปเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายย่อยๆเพื่อนำไปสู่เป้าหมายใหญ่และเป้าหมายใหญ่ที่วางเอาไว้ควรจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ตั้งเป้าแล้วเฟลบ่อยๆเราจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวเราเองค่ะแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายให้เล็กลงแล้วทำได้เล็กลงแล้วทำได้แล้วเราก็สามารถพิชิตเป้าหมายของเราได้ซ้ำๆนั่นแหละค่ะเราจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีพลังมีแรงจูงใจที่จะทำเป้าที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเราก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองว่าฉันทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างประสบความสำเร็จและเป้าเราก็อาจจะสร้างให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อท้าทายตัวเองเพิ่มขึ้นได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยค่ะแน่นอนค่ะว่าเราควรจะต้องมีตัวชี้วัดนะคะไม่ใช่ตั้งเป้าไว้เฉยๆแล้วก็ตอบตัวเองว่าได้หรือไม่ได้อาจจะต้องคิดไว้ด้วยว่าถ้าเราตั้งเป้าไว้แบบนี้ตัวชี้วัดของเราคืออะไรอะไรที่จะเป็นตัวตอบเราว่าเราได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วค่ะกลับไปที่ส่วนเดิมเมื่อกี้ที่ติ๊กบอกว่าถ้าเราบอกตัวเองว่าปีหน้าฉันจะเก็บเงินให้ได้ 100,000 บาทภายใน1ปีเมื่อเรามาลองคำนวณรายได้รายรับรายจ่ายของเราลองตัดอันนู้นออกตัดอันนี้ออกจะเห็นว่าเอ้ยมันเป็นไปได้อะเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงละนะคะทีนี้เราลองมาตั้งตัวชี้วัดซึ่งตัวชี้วัดของเราเนี่ยอย่าไปวัดทีเดียวตอนท้ายเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรตรงกลางแล้วเรารอไปวัดตอนท้ายทีเดียวเนี่ยค่ะมันพลาดแล้วพลาดเลยนะคะ ลองแบ่งตัวชี้วัดของเราเป็นจุดย่อยๆเหมือนเป็นเช็คพอยต์ให้ตัวเราเองอะค่ะว่าสมมติว่าถ้าเราอยากจะเก็บเงินได้แสนนึงหารเฉลี่ยเลยเดือนนึงเราควรจะเก็บได้สักเท่าไหร่ซึ่งถ้าหารออกมาแล้วนั่นแปลว่าเดือนนึงเราควรจะเก็บเงินให้ได้สัก 8,000 ถึง 8,500 นะคะพอครบ12เดือนมันก็จะได้ประมาณแสนนิดๆอะไรพวกเนี้ยนะคะทีนี้อ่ะสมมติว่าเราลองตั้งเช็คพอยต์ว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละประมาณ 8,000 นะคะทีนี้พอครบเดือนเราก็จะเริ่มดูแล้วว่าทำได้จริงหรือเปล่านะคะอย่างเช่นพอพ้นปีใหม่ไปเดือนมกราเดือนแรกเลยสิ้นเดือนมกราไหวไหมนะคะลองเช็คความรู้สึกตัวเองด้วยต่อให้เรามีเป้าหมายและอยากไปถึงแค่ไหนอย่าลืมว่าชีวิตในปัจจุบันของเราก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายในอนาคตก็ต้องมีความสุขด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเป้าหมายต้องยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะคะแต่อย่าเปลี่ยนจนถึงขั้นแบบไม่ทำแล้วล้มเลิกอันนั้นก็จะทำให้เซลฟ์เอสทีมลดได้เช่นกันก็คือเป็นคนไม่สำเร็จเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นพอลองดูไปเดือนแรกเก็บ 8,000 ไหวไหมถ้าเก็บ 8,000 แล้วรู้สึกว่าชีวิตมันหนักเกินไปมันตึงเกินไปอะไรที่จะสปอยตัวเองได้บ้างอะไรที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองได้บ้างต้องปรับออกหมดเลยชีวิตช่างแห้งแล้งอันนี้เราอาจจะรู้แล้วว่ามันคงต้องปรับแล้วแหละไอ้เป้าหมาย 100,000 อาจจะเยอะเกินไปลดลงมาเหลือแบบ 70,000 มั้ยหรือ 50,000 มั้ยอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็แปลว่าถ้าเราลดมันลงมาครึ่งนึงก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่เราก็แค่เก็บ2ปีก็ได้ 100,000 ใช่มั้ยคะหรือปีหน้าเงินเดือนเราอาจจะขึ้นเราอาจจะเก็บได้มากกว่า 50,000 แต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ realistic goal ของเราที่ชีวิตเรากำลังบาลานซ์อาจจะอยู่ที่ปีนี้ 50,000 ก็ได้ก็ทำใจยอมรับมันแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ก็ตั้งเป้าว่าเราอย่างน้อยๆ 50,000 ซึ่งถ้าเดือนไหนได้เงินเยอะกว่านั้นเราอาจจะเก็บได้มากกว่านั้นเราอาจจะได้เกินกว่านั้นอาจจะได้ 70,000 เราอาจจะได้ 80,000 หรือเราอาจจะไปถึงแสนแบบสบายๆก็ได้โดยที่เราไม่ต้องบีบตัวเองจนมากเกินไปนั่นคือการปรับเป้าหมายระยะสั้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายระยะยาวนะคะแล้วก็ปรับลดลอง adjust บางอย่างกับเป้าหมายระยะยาวของเราได้บางก็ได้เห็นมั้ยคะพอเราทดลองทำเดือนที่1รู้แล้วว่าเท่านี้แหละกำลังสบายก็ปรับไปปรับมาพอเดือนที่2ลองใหม่เป็นยังไงคะสบายขึ้นหรือยังถ้ามันเริ่มสบายขึ้นแล้วโอเคเราก็จะสามารถทำสิ่งนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าความยืดหยุ่นเป็นเรื่องสำคัญเราถึงได้บอกว่าเราควรจะต้องมีทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำได้ตลอดเวลาถ้าดูมันจะไม่เวิร์คเราก็รีบเปลี่ยนแผนระยะสั้นเราเพื่อที่ให้มันไม่กระทบกับผลลัพธ์ตอนท้ายของแผนระยะยาวของเรามากเกินไปและไม่กระทบชีวิตเรามากเกินไปแล้วเราก็จะไม่ได้แบบต้องมายึดติดแล้วก็เครียดกับแผนเราจนรู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างไม่มีความสุขเลยเห็นไหมคะมันคือศิลปะของการใช้ชีวิตจริงๆนะคะและการตั้งเป้าหมายที่ดีการกำหนดวิถีทางในการที่จะไปสู่ความสำเร็จเป้าหมายนั้นการใช้เทคนิคที่ดีในการจัดการกับเป้าหมายการวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดพลังงานแล้วรู้สึกว่าชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงเราควรจะต้องทำอะไรบ้างแล้วมันจะทำให้เราสามารถแบบถ้าเราบาลานซ์ได้ดีนะคะไม่เครียดเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันสนุกเหมือนเราตื่นมาเพื่อเล่นเกมชีวิตทุกวันนะคะว่าแบบวันนี้เรามีทาสก์ใหม่ให้ทำอีกแล้วนะวันนี้เรามีเควสใหม่ให้เล่นอีกแล้วนะวันนี้เรามีความท้าทายใหม่เพื่อที่เราจะได้แบบบรรลุเป้าหมายของเกมของเราถ้าเรามองมันแบบนี้แล้วเรามีแอตติจูดกับการมองชีวิตแบบนี้ค่ะชีวิตเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปข้างหน้าได้เรื่อยๆโดยที่เราเองก็สนุกไปด้วยกับเป้าหมายที่เราสามารถกำหนดได้เองค่ะเพราะฉะนั้นลองทำกันดูนะคะปีที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่เป็นไรทบทวนกับมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วติ๊กอยากให้ทุกคนค่ะลองตั้งเป้าหมายกันว่าแล้วปีหน้าเราอยากได้อะไรเราอยากพัฒนาไปในทางไหนหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรายังไงชีวิตของเราค่ะเรามีสิทธิ์กำหนดเป้าหมายของเราเองได้และอย่าให้ใครมาตัดสินเป้าหมายของเราหรืออย่าให้บุคคลภายนอกมาตัดสินเป้าหมายของเราหรือแม้กระทั่งแบบสังคมต่างๆแบบข้อมูลที่เราได้รับมาอย่าทำให้มันแบบเข้ามาเป็นส่วนสำคัญเกินไปกับการกำหนดเป้าหมายของเราค่ะให้เรากำหนดเป้าหมายของเราเพื่อความสุขของตัวเราค่ะเราต้องการอะไรเราจะมีความสุขแบบไหนเราก็กำหนดเป้าหมายไปแบบนั้นต่อให้เราจะกำหนดเป้าหมายว่าปีหน้าฉันจะเป็นคนที่มีความสุขเราก็ทำได้นะคะเราก็ย้อนกลับไปคิดว่าแล้วอะไรบ้างที่จะทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันเราควรจะทำอะไรแล้วเราจะมีความสุขแล้วก็ทำสิ่งนั้นไปค่ะแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความสุข เห็นไหมคะบางครั้งแบบเป้าหมายของบางคนก็อาจจะดูแล้วแบบแต่ละคนไม่ได้ต้องการในสิ่งเดียวกันนะคะเป้าหมายเขาก็จะไม่เหมือนกันหรือถ้าบางคนบอกว่าเป้าหมายของฉันคือปีหน้าฉันจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเพราะนั้นเป้าหมายย่อยของเขาก็คือเขาจะต้องคิดเรื่องการวางแผนการออกกำลังกายและเรื่องการกินการนอนการพักผ่อนการดื่มน้ำนะคะเพราะถ้าเป้าหมายปีหน้าฉันจะต้องรวยมากๆก็คงจะต้องไปเริ่มแบบคิดถึงเป้าหมายในการทำธุรกิจทำอะไรที่จะแบบประสบความสำเร็จเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายสร้างยังไงก็ได้แต่เราควรจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ยืดหยุ่นได้นะคะถึงแม้ว่าเป้าหมายควรจะต้องชัดเจนเป็นไปได้แต่ก็ต้องยืดหยุ่นได้เพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับชีวิตของเราเช่นกันค่ะเพราะนั้นติ๊กหวังว่านะคะปีใหม่นี้ทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็ได้ใช้เวลาในวันหยุดในการทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านๆมาแล้วลองดูกันว่า New Year Resolution ของทุกคนในปีนี้จะเป็นอะไรนะคะสำหรับวันนี้ Happy New Year ล่วงหน้านะคะแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะน้องอ๋องแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ
แจ้
งของส่องสับค่ะ
จากครั้งที่แล้วนะครับเราลูสกันไปแล้วใช่ไหมครับ
เรารูสอะไรคะเราลูสที่แปลว่าเสียอะไรไปคะ
เสียน้ำหนักนะฮะ
อ๋อลดน้ำหนักไปได้อย่างดีนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากที่จะลูสนะคะอยากที่จะลดนะคะแต่วันนี้เราอยากเพิ่มค่ะน้องอ๋อง
สิ่งที่ยิ่งมีเพิ่มเนี่ยก็อาจจะยิ่งอุ่นใจนะครับนั่นก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของการ tips for saving money นะครับก็คือการช่วย
ก็คือใช้ tips ในที่นี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกับเคล็ดลับดีๆในการเก็บเงินนั่นเองเพิ่มเงินขึ้นมาเราก็รู้แหละว่าเงินควรจะต้องเก็บนะแต่ว่าเราจะมีทริคดีๆในการเก็บเงินยังไงบ้าง
ใช่ครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่า keep track of your spending ก็คือให้เราเนี่ย track ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างคือเหมือนอาจจะเป็นการจดไว้ใช่ไหมครับหรือบางทีก็มีแอปใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าเรารู้เนี่ยว่าเงินเราเนี่ยหายไปไหนหมดเนี่ยเราก็จะรู้แล้วโอเคว่าต่อไปเราจะประหยัดหรือว่าเราจะไม่จ่ายอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับ
น้องค่ะมาดูภาษาอังกฤษกันนะคะ keep track of your spending track เนี่ยนะคะมันจะแปลได้หลายแบบมากเป็นทางเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในที่มีความหมาย track อันนี้ก็เหมือนจะเป็น record นะคะเป็นเหมือนบันทึกเราต้องจดบันทึก spending spend คือการจ่ายเงินใช่ไหมคะ spend verb ing กริยา ing ก็คือการจ่ายใช้จ่ายของคุณนั่นเองต
้
องจดบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเพราะหลายคนไม่จดใช้ไปเรื่อยๆจนเงินหมดก็ยังไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรถ้าเราจดบันทึกนะคะก็อย่างที่น้องอ๋องบอกว่าเราก็จะเห็นเลยว่ามีโอ้เราใช้เงินไปกับสมมตินะคะกับอาหารที่สิ้นเปลืองมากเกินไปเกินครึ่งนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราไม่ควรที่จะต้องใช้มากเกินไปกว่านี้แล้วนะเราไม่มีเหลือเก็บแล้วนะและบางครั้งรายจ่ายมากกว่ารายรับด้วยซ้ำค่ะ
ใช่ครับผมจริงๆแล้วจะบอกว่าเคยจะจดอยู่เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนเนาะมันไม่มีแอปแต่เดี๋ยวนี้มีแอปมันก็คงจะง่ายขึ้นใช่ไหม
ใช่ค่ะมีแอปฟรีด้วยนะคะที่แบบไม่ต้องเสียเงินเลยค่ะ
ใช่
มาดูเราไม่อยากจะเซฟมันนี่ใช่
เราก็ไม่ควรจะไปซื้อแอปเพื่อเก็บเงินใช่ไหม
ถูกต้องค่ะ
ข้อต่อมา
ข้อสองค่ะ
ข้อต่อมาเขาบอกว่าให้ separate wants from needs นะครับก็คือให้แยกแยะนะฮะให้แยกอะระหว่างสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอะเขาเรียกอะไรนะจำเป็นกับต้องการอะใช่ไหมครับ
ต้องการวอนต้องการวอนคือความต้องการความอยากอุ้ยฉันอยากมีกระเป๋า
ซึ่งอาจจะไม่ต้องการ
บลาบลาบลาต้องค่ะแต่นี้คือความจำเป็นเหมือนจำเป็นต้องมีกระเป๋าใบใส่ของไปทำงาน
ไม
่จำเป็นต้องแพง
เราชอบข้อนี้นะเราเป็นอะไรที่เบสิกนะแต่ว่าเราอาจจะเขาเรียกอะไรคิดไม่คิดไว้ตลอดอะใช่ไหมครับบางอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยเราวอนเพราะของที่เราวอนอาจจะไม่ใช่ needs ก็ได้ใช่ไหมครับเราแค่ต้องการมันไม่จำเป็นใช่ไหมฮะเขาบอกว่าคุณเนี่ยตามบทความนะครับเขาบอกว่าบทความถามว่าคุณต้องการเนี่ยทีวีจอแบน12นิ้วอะคุณจำเป็นต้องใช้มันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
ใช่ค่ะบทความนี้เราลืมบอกนะคะว่ามาจาก Virginia Credit Union นะคะเป็นเว็บไซต์ด้านการเงิน
นะด้านการเงินโดยตรงซึ่งจริงๆขอเสริมตรงนี้เขาบอกว่า flat screen นะครับทีวีจอแบนด์ flat ก็คือแบนด์ใช่ไหมครับคือจอนะครับผมแต่ทีนี้เราก็จะตัดสินไม่ได้เนาะว่าใครต้องการเพราะเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบอยู่บ้านดูทีวีเมื่อเขาก็อาจจะจำเป็นก็ได้เนาะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ใช้มากก็จะไม่ได้จำเป็นอะไรเงี้ยครับ
ต้องแล้วแต่
ใช่
แต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องของฟังก์ชันของการใช้นะคะหลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆมากๆมีแบรนด์อะไรนะคะฟังก์ชันก็คือการใช้เนาะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องการแบรนด์ที่แพงสุดๆมากๆอาจจะเป็นแค่พอดีพอใช้ได้คุณภาพดีก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ต้องมานั่งถามตัวเองนี่มันคือ want หรือนี่มันคือ need เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับการเก็บเงินมากๆค่ะ
ทีเนี้ยเมื่อกี้นึกคำได้คำหนึ่งก็คือ want กับ need เนี่ยเราต้องดูตัวเองแล้วก็มันมีสำนวนอันนึงนะครับที่เขาบอกว่า one size fits all ใช่ไหมครับ
อืมใช่ค่ะ
มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บุ
คคลเนาะ one size fits all ใช่ค่ะไม่มีอะไรที่แบบสถานการณ์นี้โอ๊ยแต่ฉันต้องการทีวีจริงๆจะไม่ให้ฉันซื้อทีวีจอแบน12นิ้วอะไรนี้เลยเหรอซื้อได้ค่ะแต่ถ้ามันเป็นความจำเป็นหรือว่าเป็นความต้องการหรือว่าเป็นความที่ไม่เดือดร้อนเลยนะจะมีเหลือเยอะ
บางคนก็ออกงาน
มีปัญหาอยู่ที่
แจนบางคนเขาออกงานสังคมบ่อยเขาต้องการกระเป๋าแพงๆเขาอาจจะมองว่าความสวยงามหรือว่าความหรูหรามันก็เป็นฟังก์ชันของเขาอะไร
กันและช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องอื่นๆของเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉันถึงบอกว่ามันไม่สามารถบอกได้ทุกกรณีว่าห้ามทุกคนจะต้องพิจารณา
จากตัวเองเราต้องถามตัวเองเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ทีนี้ข้อ3ค่ะ
ข้อ3เขาบอกว่า avoid using credit to pay your bills นะครับก็คืออะไรครับพี่แจนอย่าใช้พวกเครดิตคือเหมือนอะไรที่มันล่วงหน้าใช่ไหมครับ
สินเชื่อค่ะบัตรสินเชื่อนั่นเองทุกอย่างนะคะบัตรเครดิตเนี่ยเครดิตกับมันมีคำศัพท์นะคะว่าบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตcredit มันก็คือสินเชื่อคือเหมือนกับว่าเรารูดก่อนจ่ายทีหลัง
ครับ
ถ้า debit มันแปลว่าหัก debit มันคือหักก็คือเหมือนกับหักจากเงินที่เหมือนเรามีเงินอยู่ในบัตรแล้วเราไปใช้ปุ๊บมันก็คือ debit ก็คือหักเงินจากบัตรของเรานะคะ
ค
แต่ว่าข้ออันเนี้ยนะคะเว็บไซต์นี้เขาแนะนำมาว่าอย่าพยายามอย่าใช้บัตรเครดิตนะเพราะอะไรเหรอคะน้องหมอ
เพราะเขาบอกว่าการที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันจะทำใหincreases your monthly payments in the future คือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจ่ายมันอยู่ดีนะครับคือตัวบทความไม่ได้บอกเฉพาะต่อจงว่าเพราะอะไรแต่เดาว่าเหมือนกับว่าบางคนอาจจะใช้จนเพลินใช่ไหมครับเขาก็บอกว่า may make things easier นะคือใช้จนเพลินอะไรเงี้ยครับแต่บางคนเขาพยายามใช้บัตรเครดิตนะเพราะเขาเชื่อเรื่องแต้ม
ใช่ค่ะอันนี้ก็เรื่องของการบริหารนั่นเองว่าเขาถามว่าเขาใช้บัตรเครดิตจ่ายสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเช่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟยังไงก็ต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วแล้วเขาการที่จะจ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วทำให้เขาได้แต้มเอาไปใช้อย่างอื่นไปลดอย่างอื่นได้อันนั้นก็ถือไว้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะตามที่เว็บไซต์นี้แนะนำมาก็คือว่าหลายคนอ่ะใช้จนเพลินเข
้
าแล้วก็ซื้อรูดเพลินจนลืมไปว่าเรายังไม่ได้จ่ายเงินก็นะเรามันเอาเงินอนาคตมาจ่ายก่อนมันคุยง่ายคือว่ามันง่ายจริงเพราะฉะนั้นก็คือหลีกเลี่ยงให้ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นค่ะ
ครับผมข้อต่อมาข้อที่4นะครับเขาบอกว่าให้เขาเรียกว่าอะไรให้ save regularly ก็คือให้เก็บไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับเช่นการที่เราเนี่ยเวลาเราได้เงินเดือนมาเนี่ยเราก็ถอนฝากไว้เป็นประจำสม่ำเสมอเดือนละเท่านี้บาทอะไรเงี้ยครับให้เป็นกิจนิสัยอะไรเงี้ยฮะ
ค่ะเขาถึงบอกว่าควรออมก่อนแล้วจ่ายทีหลังไม่ใช่จ่ายทุกอย่างไปก่อนที่พอใจแล้วค่อยมาออมมันจะไม่เหลือเก็บเขาก็ถึงบอกว่าควรที่จะออมได้เงินมาปุ๊บรายได้ได้มาปุ๊บต้องออมไว้ก่อน
ออม
เขาบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ว่าระบบเป็นคล้ายๆ automatic transfer นะคะคือเหมือนกับ transfer คือการโอนนะคะ automatic คือ auto ที่แปลว่าอัตโนมัติเขาบอกมันมีระบบแบบเข้ามาปุ๊บโอนไปเลยอัตโนมัติตั้งระบบโอนอัตโนมัติเข้าบัญชีเก็บเงินไปได้ก็มีนะคะ
ครับผมก็เหมือนกับยุคปัจจุบันเนี่ยสมมุติว่าเรามีบัญชีเงินเดือนใช่มั้ยครับแล้วเราเปิดบัญชีอีกบัญชีนึงอ่ะแล้วทีเนี้ยพอเงินเดือนเข้ามาปุ๊บมันจะหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เหมือนเราตั้งไว้ได้หรือเราไปแจ้งไว้ได้อะไรเงี้ยว่าแบบโอเคหักเท่านี้ทุกเดือนอะไรเงี้ยครับอ่ะข้อต่อมาเลยเน
า
ะ
ข้อต่อมาค่ะคือการเช็คนะคะพวกนโยบายหรือพวกประกันที่เรามีค่ะพวกตัวสัญญานโยบายประกันต่างๆประกันภาษาอังกฤษก็คือคำว่า insurance นะคะ insurance ประกันต่างๆเนี่ยเราต้องมาทำไมเราต้องมาเช็คคะว่า ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันเงินอะไรต่างๆนะคะเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการครอบคลุมหรือ coverage ครอบคลุม coverage coverage คือการครอบคลุมที่ไม่เหมือนกันบางทีอุ้ยเราจ่ายเงินไปเยอะมากแต่ครอบคลุมน้อยจ่ายไปน้อยครอบคลุมไม่เพียงพอแล้วเราต้องมาจ่ายเองเพิ่มเงินเป็นการที่ทำให้เสียเงินซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันสุขภาพหรือประกันไฟไหม้หรือประกันอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่ควรจะซื้อไปควรที่จะมาเช็คอยู่เรื่อยๆว่าประกันเนี้ยมันมีการเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นๆที่จะทำให้มันคุ้มกว่าถูกกว่าดีกว่าไหมค่ะ
ครับผมและข้อต่อมานะครับก็บอกว่าให้ระมัดระวังการจ่ายเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะฮะกับอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนของขวัญหรือว่าการไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็คือให้เขาเรียกว่าอะไรให้เฝ้าดูไว้ว่าอย่าจ่ายกับพวกเนี้ยมากเกินไปนะครับ
ใช่ค่ะเหมือนว่าเราอยากจะให้รางวัลตัวเองฉันจะไปสวิตเซอร์แลนด์ฉันอยากจะถึงจองตั๋วเครื่องบินไปสวิตเซอร์แลนด์อยากซื้อของขวัญตัวเองเป็นแหวนเพชรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
ครับผมข้อต่อมาเขาบอกว่าให้คัตหรือว่าดาวน์เซอร์วิสเซ็ตครับก็คือพยายามตัดอะไรที่มันไม่จำเป็นหรือผลิตที่เราซื้อแบบเซอร์วิสมาแล้วพ่วงอะไรมาเยอะไปก็ให้ตัดออกมาครับเช่นเขาบอกว่าอาจจะเวลาเกจอินเทอร์ก็อาจจะเอาอะไรที่มันถูกลงก็ได้ถ้าเราไม่ได้ต้องใช้อะไรขนาดนั้น
เซอร์วิสก็คือการบริการต่างๆนะคะไม่ว่าการบริการเคเบิลทีวีการบริการทางมือถือหรืออะไรก็ตามบางทีเราเอาอินเทอร์เน็ตเยอะๆเอาช่องเยอะๆมาดูปรากฏว่าเราไม่ได้ดูช่องต่างๆมากมายทีเราก็ตัดได้ลดได้มันก็ลดได้เยอะทุกเดือนเลยนะคะ
ใช่ก็เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วสมมติว่าเรามีมือถืออยู่แล้วส่วนคนส่วนมากก็จะทำแบบคือโทรศัพท์บ้านเขาก็ไม่ใช่ไหมครับของเนี้ยพี่อ๋องอ่ะติดอินเทอร์เน็ตบ้านเน็ตมือถืออ๋องอ่ะน้อยมากเลยนะ5กิกเองนะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ครับข้อต่อมานะครับเขาบอกว่าให้พยายามลดการใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่า energy bill ก็คือพวกค่า electric bill ใช่ไหมก็คือ
ใช่ค่ะก็คือใบพลังงานต่างๆไม่ว่าค่าน้ำค่าไฟนั่นเองเขาบอกว่าการลดการใช้นะคะลดได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆการปิดไฟที่ไม่จำเป็นหนึ่งที่เราเปิดทั้งวันทั้งคืนฉันไม่สนใจแต่ว่าถ้าเรามานั่งดูว่าเออห้องนี้เราไม่ใช้ไม่เปิดแอร์ทั้งคืนดีกว่านะคะมันก็จะเป็นการประหยัดค่าไฟได้ทุกๆเดือนทุกๆเดือนแล้วมันก็จะทำให้เงินที่เราต้องจ่ายค่าไฟลดลงแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ค่าไฟกำลังแพงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ประเทศไทยของเรานะคะหรือบางทีเปิดพัดลมแทนบางช่วงสำหรับแอร์เพราะแอร์เนี่ยก็จะใช้ไฟได้เปลืองกว่าอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่คิดว่ามันจะช่วยประหยัดไฟได้แต่จริงๆมันเป็นการค่ะ
โอเคครับผมและข้อต่อมานะครับเขาบอกว่า consider signing up for online bill payment นะครับก็คือให้เป็นการส่งบิลออนไลน์มานะครับเพราะอะไรครับพี่แจ๊ด
เพราะว่าเขาบอกว่าบางทีเราลืมดูเปิดดูไม่ได้เปิดดูไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วเราก็ไม่ได้ keep track กันหรือว่าการดู record การบันทึกว่ามันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นการทำมันก็ช่วยเรื่องประหยัดเรื่องด้านสแตมป์อะไรหลายอย่างด้วยนะคะ
ครับผม
และสุดท้ายค่ะ
เขาสุดท้ายเขาบอกว่าคัตดาวน์ออนเทคเอาท์ออเดอริงก็คือ
คันมาเทคเอาท์ก็คือเหมือนกับการสั่งอาหารมากินนั่นเองนะคะ
เขาบอกว่าถึงแม้ว่ามื้อหรือว่าอาหารที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ได้แพงเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเราทำไปหลายๆครั้งอ่ะมันก็สะสมแล้วก็มันก็เป็นเงินหลายบาทอยู่ดี
ถูกต้องค่ะอันนี้ส่วนตัวเป็นเลยต้องยอมรับจริงๆเลยค่ะคือสั่งอาหารมาจะหลายเจ้าเลยราคาหลายระบบเลยทุกวันมีอย่างน้อยต้อง1ครั้งแล้วค่าบิลในค่าในการจ่ายอาหารที่สั่งมาตอนแรกมันก็ดูไม่เยอะนะแต่พอเดือนนึงมันเป็นหลักหมื่นได้เลย
ครับผมวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้รับสาระดีๆนะครับจากการประหยัดเงินและออมเงินนะครับ
แล้วก็ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยค่ะ
ครับผม
วันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาหรืออาจารย์จูดี้ค่ะจากคณะศิลปศาสตร์ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะมาต่อกันด้วยเรื่องราวของภารกิจของเฮอร์คิวลิสนะคะรอบที่แล้วเฮอร์คิวลิสเป็นใครมาจากไหนมาทบทวนกันก่อนไปฟังภารกิจอันต่อไปค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะเฮราคลีสหรือว่าเฮอร์คิวลิสเนี่ยเป็นลูกของมหาเทพซุสและเป็นวีรบุรุษที่มีพละกำลังมหาศาลแต่ถูกเทพีเฮรากลั่นแกล้งบันดาลให้เป็นบ้าจึงฆ่าลูกเมียโดยไม่ได้ตั้งใจนักบวชวิหารเดลฟีบอกว่าวิธีการที่จะกำจัดมนทินได้ก็คือต้องไปรับใช้ยูริสติอุสซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองไมซินีผู้มีศักดิ์เป็นลุงของตัวเองเป็นเวลา12ปีค่ะและปฏิบัติภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายซึ่งหากไม่ใช่การปราบสัตว์ประหลาดก็เป็นการให้ไปนำของพิสดารจากแดนไกลมาให้ตนเองค่ะเราได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นภารกิจที่เฮราคลีสนะคะได้รับมอบหมายให้ไปปราบสิงโตในแคว้นนีเมียมาแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการถลกหนังสิงโตมาเป็นผ้าคลุมซะเองโดยใช้กรงเล็บของสิงโตนั่นแหละค่ะในการถลกหนังของสิงโตนะคะแล้วก็มาถึงภารกิจที่2ที่เป็นการปราบไฮดราค่ะสัตว์ประหลาดงู9หัวที่ยิ่งตัดหัวก็ยิ่งมีหัวงอกออกมาอยู่ดีนะคะแต่ในที่สุดเฮอร์คิวลิสก็สามารถปราบไฮดราได้สำเร็จค่ะและชื่อของไฮดรานะคะก็ยังถูกนำไปใช้ไปตั้งชื่อเป็นองค์กรชั่วร้ายในจักรวาลมาร์เวลนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นองค์กรที่ปราบยังไงก็ไม่สิ้นซากยังโผล่กลับมาใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะหลังจากที่ปราบไฮดราได้สำเร็จนะคะยูริสติอุสก็สั่งให้เฮราคลีสไปจับกวางเขาทองที่อาศัยอยู่ในภูเขาซิริเนียค่ะแล้วก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาร์ทิมิสด้วยนะคะซึ่งเขาต้องการให้ไปจับมาให้เขายนโฉมแบบตัวเป็นๆค่ะปรากฏว่ากวางตัวนี้วิ่งเร็วมากค่ะเฮราคลีสไล่อยู่1ปีนะคะถึงจะจับมาโชว์ให้ยูริสติอุสดูได้สำเร็จค่ะส่วนภารกิจที่4คือการให้ไปจับหมูป่ายักษ์ค่ะซึ่งเป็นหมูป่ายักษ์ที่ดุร้ายมากๆในภูเขาอีริแมนซัสค่ะมาโชว์ให้ดูเป็นตัวเป็นๆซึ่งเฮราคลีสก็ทำได้สำเร็จด้วยการไล่ต้อนหมูป่าให้เดินฝ่าหิมะจนเหนื่อยแล้วก็ใช้ตาข่ายจับนั่นเองค่ะทั้งนี้ระหว่างทางไปจับหมูป่าเฮราคลีสได้พบเข้ากับเซนทอร์ค่ะที่ชื่อว่าโฟลัสนะคะเซนทอร์เป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งม้าค่ะท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นม้าโฟลัสจึงเชื้อชวนเฮราคลีสให้มากินข้าวที่บ้านตามประสาเจ้าบ้านที่ดีค่ะระหว่างที่กินข้าวเฮราคลีสก็เอ่ยปากขอเล่าองุ่นด้วยจริงๆแล้วโฟลัสไม่ค่อยอยากจะสนองเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเล่าองุ่นนั้นเป็นของส่วนรวมของบรรดาเซนทอร์ค่ะแต่เฮราคลีสก็ยืนยันว่าจะดื่มให้ได้พร้อมกับคว้าไหมาเปิดเองเลยค่ะทันใดนั้นเองบรรดาเซนทอร์ซึ่งก็ยังมีความดิบเถื่อนอยู่ในตัวเพราะว่าครึ่งนึงเป็นสัตว์นะคะก็ได้กลิ่นเหล้าองุ่นแล้วก็รีบปรีกันมายื้อแย่งจนเกิดการต่อสู้ขึ้นเฮราคลีสก็เลยปราบพวกเซนทอร์ด้วยการยิงลูกธนูอาบพิษไฮดราใส่ค่ะแต่บังเอิญว่าลูกธนูลูกหนึ่งดันพลาดไปโดนเซนทอร์ที่ชื่อไครอนซึ่งเป็นเซนทอร์ที่ฉลาดปราดเปรื่องอีกทั้งยังเป็นครูที่สอนวิชาต่างๆตั้งแต่ยิงธนูไปจนถึงศาสตร์การรักษาให้แก่เหล่าวีรบุรุษมากมายเช่นอะคิลิสเป็นต้นและที่สำคัญคือไครอนดันเป็นอมตะซะด้วยค่ะแปลว่าแม้จะเจ็บปวดทรมานจากพิษไฮดราแทบตายแต่ก็ตายไม่ได้ไครอนทรมานมากจนถึงขนาดขอให้เทพซุสขจัดความเป็นอมตะของตนเองเพื่อจะได้พ้นจากความทรมานนี้เสียทีซึ่งเทพซุสก็สนองนะคะไครอนถึงตายได้ในท้ายที่สุดค่ะและหลังจากนั้นซุสก็ได้นำไครอนไปประดับบนท้องฟ้าเป็นหมู่ดาวราศีธนูค่ะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sagittarius นั่นเองนะคะภารกิจที่5ของเฮราคลีสก็ยังคงเกี่ยวกับสัตว์เช่นเคยค่ะแต่แทนที่จะให้ไปปราบสัตว์อย่าง4ภารกิจแรกในภารกิจนี้เฮราคลีสโดนใช้ให้ไปล้างข้อวัวแทนค่ะแน่นอนว่าข้อวัวนี้ไม่ใช่ข้อวัวธรรมดาแต่เป็นข้อวัวของกษัตริย์ออร์เจียสในแคว้นอีลิสค่ะไม่ได้อยู่ที่สี่แยกข้อวัวแต่อย่างใดนะคะที่นี่มีวัวถึง 3,000 ตัวค่ะ
ถ้าคิดเฉลี่ยเป็นชาบูก็ไม่รู้ว่ากี่มื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้ล้างทำความสะอาดมาเป็นเวลา30ปีได้มั้งคะจินตนาการได้ว่าคงมีแต่วัวเดินแหวกกองขี้โอเคงั้นอย่าเอามาทำเป็นชาบูเลยค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือเฮราคลีสจะต้องล้างให้สะอาดเอี่ยมอ่องภายในวันเดียวด้วยค่ะทั้งนี้กษัตริย์ออร์เจียสคงเห็นว่าไม่น่าจะทำได้จึงออกปากสัญญาด้วยว่าถ้าทำได้สำเร็จจะยกวัวให้1ใน10ของที่มีอยู่ค่ะแม้ว่าเฮราคลีสจะดูเหมือนใช้เป็นแต่กำลังแต่จริงๆแล้วก็แอบฉลาดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะรู้ว่าถ้าให้ทำความสะอาดเองยังง่ายยังไงก็ไม่มีทางเสร็จในวันเดียวเฮราคลีสจึงใช้แรงมหาศาลของตัวเองขุดคูเปลี่ยนทางแม่น้ำสองสายให้มาไหลผ่านคอกวัวเพื่อทุ่นแรงค่ะและก็ทำให้ชำระล้างขี้วัวที่หมักหมมมาตลอด30ปีได้จนหมดสิ้นภายในวันเดียวค่ะอย่างไรก็ตามแม้เฮราคลีสจะทำภารกิจสำเร็จแล้วแต่กษัตริย์ออร์เจียสก็ไม่ยอมยกวัวให้เฮราคลีสตามสัญญาเพราะอ้างว่าเฮราคลีสไม่ได้ลงมือทำความสะอาดคอกวัวเองแต่เป็นฝีมือของแม่น้ำต่างหากเฮราคลีสจึงแค้นมากค่ะแล้วก็เดินทางกลับมาฆ่ากษัตริย์ออร์เจียสหลังจากปฏิบัติภารกิจทั้ง12ประการครบแล้วทั้งนี้ภารกิจที่5ของเฮราคลีสเนี่ยก็ทำให้เกิดสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า clean the Orgeous stables หมายถึงชำระล้างสิ่งที่หมักหมมมานานสะสางปัญหาที่พอกพูนทับถมมานานหากใช้ในบริบทการเมืองอาจหมายถึงปราบคอร์รัปชันที่ฟอนเฟะมานานเช่น although the PM said he had seized power so that he could come in and clean the Orgeous stables we can see now that it's all bullshitซึ่งหมายถึงแม้นายกจะบอกว่ายึดอำนาจเพื่อเข้ามาล้างบางคอร์รัปชันแต่ก็เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องแหกตาทั้งเพอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคประกอบคำสำนวนเฉยๆนะคะส่วนในภารกิจที่6ค่ะยูริสเตียสใช้ให้เฮราคลีสไปปราบฝูงนกกินคนที่อาศัยในป่ารอบทะเลสาบสติมฟาลัสค่ะในอาร์เคเดียนกพวกนี้จะมีจงอยปากสีทองเหลืองที่เจาะทะลุเกราะแล้วก็มีขนทองเหลืองแหลมคมที่สลัดใส่เหยื่อได้ค่ะไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนจะย่างกรายเข้าไปในบริเวณนี้ก็จะถูกนกรุมถึงทั้งหมดในภารกิจนี้เฮราคลีสได้รับความช่วยเหลือเป็นกลับทองเหลืองจากเทพีอะธีนาค่ะพอไปถึงทะเลสาบปุ๊บเฮราคลีสก็เคาะกลับให้นกตกใจแล้วก็ยิงธนูสอยจนราบคาบแต่บางตำนานก็บอกว่าแค่ตีกลับไล่ให้ไปที่อื่นเฉยๆค่ะภารกิจที่เหลือของเฮราคลีสค่ะมีอะไรบ้างถึงแม้ว่า6ภารกิจแรกของเฮราคลีสจะนับว่ายากเข็ญเกินมนุษย์แล้วแต่ก็เรียกได้ว่าไม่โหดหินเท่า6ภารกิจในครึ่งหลังค่ะเนื่องจากคราวนี้กษัตริย์ยูริสติอุสส่งเฮราคลีสออกไปนอกกรีซเนื่องจากคราวนี้กษัตริย์ยูริสติอุสส่งเฮราคลีสออกไปนอกกรีซแผ่นดินใหญ่ทุกภารกิจแถมแต่ละภารกิจยังอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับภารกิจที่7เฮราคลีสถูกสั่งให้ไปเอาวัวของกษัตริย์ไมนอสบนเกาะครีตซึ่งอยู่ถัดลงมาจากกรีซแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ค่ะแล้วก็ต้องนำกลับมาให้ยนต์โฉมตัวเป็นๆแน่นอนว่าวัวตัวนี้ไม่ใช่วัวธรรมดาสามัญแบบที่ไปจูงมาจากฟาร์มที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่ากันว่าเป็นวัวที่เทพโพไซดอนให้กษัตริย์ไมนอสไว้ค่ะแล้วก็เป็นวัวที่พ่อของสัตว์ประหลาดมิโนทอร์ซึ่งมีหัวเป็นวัวแล้วก็มีลำตัวเป็นคนเนื่องจากวัวตัวนี้มีโพไซดอนบันดาลไว้ให้มีนิสัยดุร้ายไม่เชื่องเหมือนวัวทั่วไปเฮราคลีสจึงต้องออกแรงปล้ำจนท้ายที่สุดวัวก็หมดแรงยอมแพ้ยอมให้เฮราคลีสขี่หลังแล้วก็พากลับมายังเมืองไมซินีเพื่อโชว์ตัวให้กษัตริย์ยูริสติอุสดูค่ะส่วนภารกิจที่8คราวนี้กษัตริย์ยูริสติอุสใช้ให้เฮราคลีสไปไกลถึงเมืองเทรสค่ะซึ่งอยู่ถัดจากกรีซขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและก็ขึ้นชื่อเรื่องความบ้านป่าเมืองเถื่อนเพื่อไปเอาม้าสาว4ตัวของกษัตริย์ไดโอมีดีสกลับมาให้ตนดูอีกเช่นเคยม้าเหล่านี้ก็ไม่ใช่ม้าธรรมดาค่ะเพราะกษัตริย์ไดโอมีดีสเลี้ยงด้วยเนื้อคนทำให้ม้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีนิสัยดุร้าย แต่ยังติดใจรสชาติเนื้อคนอีกต่างหากแต่เฮราคลีสก็ทำให้ม้าพวกนี้เชื่องได้สำเร็จด้วยการโยนไดโอมีดิสเข้าไปในคอกให้เป็นอาหารค่ะทันทีที่ม้าเหล่านี้ได้ลิ้มรสเนื้อเจ้านายตัวเองความโหยกระหายเนื้อคนก็หายเป็นปลิดทิ้งกลับกลายเป็นม้าเชื่องๆให้เฮราคลีสพากลับไปยังเมืองไมซินีได้โดยสะดวกโยธินค่ะในภารกิจที่9กษัตริย์ยูริสติอุสสั่งให้เฮราคลีสออกเดินทางไปเอาเข็มขัดวิเศษของราชินีฮิปโปลิต้าแห่งเผ่าแอมะซอนซึ่งว่ากันว่าอยู่ออกไปไกลถึงชายฝั่งทะเลดำเพื่อนำมาให้เป็นของขวัญให้แก่ลูกสาวของตนนามว่าแอทมีทีค่ะแม้ว่าเผ่าแอมะซอนจะเป็นเผ่านักรบหญิงล้วนที่ดุร้ายและขึ้นชื่อเรื่องความรังเกียจผู้ชายแต่ทันทีที่เฮราคลีสไปถึงราชินีฮิปโปลิต้ากลับต้อนรับขับสู้อย่างดีเพราะถูกชะตาทั้งยังสัญญาว่าจะยกเข็มขัดให้พอเฮราเห็นว่าเฮราคลีสจะทำภารกิจนี้สำเร็จง่ายเกินไปยังไม่มีเลือดตกยางออกเลยซึ่งลงทุนแปลงร่างเป็นชาวแอมะซอนไปปล่อยข่าวลือว่าเฮราคลีสจะมาลักพาตัวราชินีฮิปโปลิต้าชาวแอมะซอนก็เลยควบม้าแห่กันมาที่เรือของเฮราคลีสฝั่งเฮราคลีสเห็นแบบนี้ก็เข้าใจว่าราชินีฮิปโปลิต้าปลิ้นปล้อนตลบตะแลงสัญญาว่าจะให้เข็มขัดแต่ให้ตนเองตายใจจะได้ลอบทำร้ายเฮราคลีสได้จึงเกิดการต่อสู้กันในที่สุดค่ะและสุดท้ายเฮราคลีสก็สังหารฮิปโปลิต้าและชิงเข็มขัดวิเศษกลับมาให้กับกษัตริย์ยูริสติอุสได้สำเร็จค่ะทั้งนี้ชื่อของเผ่าแอมะซอนที่ว่านี้ยังถูกนำไปตั้งชื่อป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงชื่อของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ยักษ์ใหญ่อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าเฮราคลีสจะไปนำสิงสาราสัตว์ต่างๆทั้งสิงโตกวางหมูป่าวัวและม้าจากทั่วทุกสารทิศมาให้ดูได้แล้วแต่ยูริสติอุสก็ยังดูไม่มีวี่แววจะเบื่อสัตว์ค่ะเพราะในภารกิจที่10ยูริสติอุสก็ยังใช้ให้เฮราคลีสไปนำสัตว์กลับมาอีกโดยให้ไปพาฝูงวัวแดงของเจริออนที่เกาะอีริเซียกลับมาที่เมืองไมซินีให้ตัวเองดูค่ะความโหดของภารกิจนี้อย่างแรกเลยก็คือเกาะนี้ว่ากันว่าตั้งอยู่เลยพ้นขอบโลกทางทิศตะวันตกออกไปอีกชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกแบนค่ะกรีซตั้งอยู่กลางของโลกและเชื่อว่าจุดที่แม่น้ำเมดิเตอร์เรเนียนไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติกตรงช่องแคบยิบราลตาร์ระหว่างสเปนกับโมร็อกโกคือสุดขอบโลกทางทิศตะวันตกแล้วถ้าเลยช่องแคบนี้ออกไปก็จะเป็นแม่น้ำชื่อโอเชียนัสที่ไหลวนรอบโลกและถ้าล่องเรือออกไปในแม่น้ำโอเชียนัสแล้วก็อาจจะกลับเข้ามาในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่ได้อีกความโหดประการต่อมาก็คือเจริออนที่เป็นเจ้าของวัวฝูงนี้ไม่ใช่คนธรรมดาค่ะแต่เป็นยักษ์ที่มีท่อนบนเป็นคน3คนแถมยังเลี้ยงหมา2หัวชื่อออเทสเอาไว้เฝ้าฝูงวัวอีกด้วยค่ะเฮราคลีสออกเดินทางลัดเลาะไปตามชายฝั่งตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเรื่อยๆจนถึงตรงช่องแคบที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนสุดขอบโลกตะวันตกแล้วก็นำหินก้อนใหญ่2ก้อนมาตั้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่าตัวเองได้มาถึงสุดขอบโลกแล้วด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงเรียกช่องแคบยิบราลตาร์ว่าเสาเฮอร์คิวลิสนั่นเองค่ะหรือภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า Pillars of Hercules ตำนานเล่าไว้ว่าระหว่างที่เดินทางอยู่นี้อากาศร้อนมากเกาะแอฟริกานะคะเฮราคลีสไม่ถูกใจก็เลยหยิบธนูคู่ใจขึ้นมาคู่ยิงพระอาทิตย์ทำนองว่าถ้าไม่หยุดส่องแสงแผดเผาเนี่ยจะยิงให้ดับซะเลยนะปรากฏว่าสุริยเทพเฮลิโอสชอบใจในความกล้าบ้าบิ่นมากค่ะเลยให้ยืมถ้วยทองคำยักษ์ที่ตัวเองใช้ล่องกลับวังหลังจากขี่รถม้าพาดวงอาทิตย์ข้ามขอบฟ้าในแต่ละวันเพื่อให้เฮราคลีสล่องไปยังเกาะที่เจริออนอยู่นะคะแล้วก็ให้ใช้ถ้วยนี้พาวัวของเจริออนกลับมาที่กรีซด้วยค่ะเมื่อมาถึงเกาะเฮราคลีสก็จัดการฆ่าทั้งเจริออนแล้วก็หมาสองหัวออเทสก่อนจะลำเลียงวัวแดงลงถ้วยยักษ์แล้วก็ล่องกลับไปยังไมซินีเป็นอันสิ้นสุดภารกิจที่10ค่ะพอมาถึงภารกิจที่11ยูริสติอุสก็อัปเกรดความยากขึ้นไปอีกค่ะคือให้ไปนำแอปเปิลทองคำในสวนของสามนางไม้เฮสปริดิส กลับมาให้ตัวเองซึ่งว่ากันว่าก็ตั้งอยู่ในดินแดนที่มนุษย์มนาปกติไปกันไม่ได้อีกตามเคยค่ะบางตำนานบอกว่าอยู่สุดขอบโลกด้านตะวันตกบางตำนานก็บอกว่าอยู่สุดขอบโลกทางตอนเหนือระหว่างเดินทางผ่านเทือกเขาคอเคซัสอยู่นั้นเฮราคลีสได้พบกับโพรมีเทียสเทพไททันที่ถูกล่ามไว้ให้นกอินทรียักษ์ลงมาจิกตับทุกวันเป็นการลงโทษที่ขโมยไฟลงมาให้มวลมนุษย์ด้วยเฮราคลีสจึงใช้ธนูนกอินทรีและปลดพันธนาการให้กับโพรมีเทียสค่ะฝ่ายเทพไททันซึ่งมียานอย่างรู้อนาคตทราบซึ้งในน้ำใจจึงแนะนำเฮราคลีสว่าพอไปถึงสวนต้นแอปเปิลทองคำแล้วอย่าเก็บแอปเปิลเองแต่ให้เทพไททันชื่อแอตลาสที่จะไปเจอเป็นคนไปเก็บแอปเปิลมาให้แทนค่ะพอไปถึงที่หมายเฮราคลีสก็เจอกับเทพไททันแอตลาสจริงตามที่โพรมีเทียสบอกไว้ค่ะแต่ว่าแอตลาสถูกลงโทษให้ยืนแบกท้องฟ้าอยู่ในโทษฐานที่เคยนำทัพไททันก่อกบฏต่อเทพโอลิมปัสนะคะคงไปเอาแอปเปิลมาให้ไม่ได้เฮราคลีสจึงเสนอตัวว่าจะช่วยแบกท้องฟ้าไว้ให้ชั่วคราวแลกกับให้แอตลาสไปเอาแอปเปิลทองคำมาให้แน่นอนว่าแอตลาสก็ไม่อยากจะแบกท้องฟ้าต่อพอเอาแอปเปิลทองคำมาได้สำเร็จก็เลยเสนอตัวกับเฮราคลีสว่าเดี๋ยวตัวเองจะเป็นคนเอาแอปเปิลไปให้กษัตริย์ยูริสติอุสแทนเฮราคลีสเห็นท่าไม่ดีเลยแกล้งตกลงไปก่อนแต่ก็บอกแอตลาสว่าก่อนที่แอตลาสจะออกเดินทางช่วยแบกท้องฟ้าแทนให้แป๊บนึงได้ไหมตัวเองจะได้เอาผ้ามารองตรงไหล่เพื่อไม่ให้เจ็บมากแอตลาสไม่รู้ว่านึกสงสารเพราะว่าตัวเองเข้าใจความทรมานนี้ดีกว่าใครหรืออย่างไรก็เลยยอมรับท้องฟ้ากลับมาแบกไว้เฮราคลีสได้ทีจึงรีบคว้าแอปเปิลและหนีไปทำให้แอตลาสต้องกลับไปยืนแบกท้องฟ้าเหมือนอย่างแต่ก่อนค่ะทั้งนี้เรื่องของแอตลาสและบทลงทันให้แบกท้องฟ้าก็เป็นที่มาของคำว่าแอตลาสที่เราใช้เรียกแผนที่โลกด้วยค่ะสะกดเช่นนี้ค่ะ ATLAS Atlas ทั้งนี้บางเวอร์ชันก็เล่าว่าเฮราคลีสเป็นคนที่ไปฆ่ามังกรลาเดนที่นอนเฝ้าสวนอยู่ได้สำเร็จแล้วก็เก็บแอปเปิลทองคำมาเองไม่ให้แอตลาสช่วยแต่อย่างใดส่วนภารกิจสุดท้ายจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ